Iubiți credincioși, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a venit pe pământ, ne-a lăsat multe cuvinte de învățătură și de atunci până astăzi, aceste cuvinte au rămas drept călăuză pentru ceea ce avem de făcut, drept călăuză a sufletelor noastre, spre veșnicie, spre sălășluirea alături de El în Împărăția Cerurilor. Și prin cuvintele Lui, Hristos de multe ori, de cele mai multe ori, i-a pus și pe cei de atunci, ne pune și pe noi în încurcătură, arătând cu prisosință ceea ce a spus odată prorocul Isaia, că nu sunt gândurile voastre ca gândurile mele, zice Domnul, și nici sfaturile voastre ca sfaturile mele. Și noi ne-am obișnuit, ca citind Scriptura, să urmărim cu cea mai mare atenție aceste cuvinte lăsate de Hristos. Însă nu numai prin cuvintele Lui ne îndeamnă Hristos, nu numai cuvintele sale sunt pildă pentru noi, ci și faptele Lui, ci și modul în care El s-a comportat, modul în care El s-a raportat la cei din jurul Lui. Dacă ar fi să dăm, poate cel mai grăitor exemplu, în care Hristos n-a spus nimic, însă a lăsat o învățătură foarte adâncă, din care toți, în taina inimilor, iau învățătură, ar trebui să dăm ca exemplu cel mai scurt verset din Sfânta Scriptură referitor la Hristos. Și a lăcrimat Iisus. De pentru care, frați creștini, atunci când citim Sfânta Scriptură și în special Evanghelia, ar trebui să urmărim cel puțin cu la fel de mult interes, dacă nu cu mai mult interes, nu atât cuvintele Mântuitorului, cât faptele sale. Și mai ales cum s-a comportat El atunci când se întâlnea cu câte un om. Întâlnirile lui Hristos. Despre o astfel de întâlnire vorbește și Evanghelia de astăzi, în duminica aceasta, care face parte din perioada pregătitoare, ce premerge, deci, triodul. Și vedem cum o femeie cananeancă, deci de alt neam, a ieșit în fața lui Hristos. A ieșit în fața lui și a cerut milă. Acum să urmărim cu foarte multă atenție cum se comportă Iisus. Iisus parcă nu o bagă în seamă, nici nu se uită la ea. Femeia strigă în continuare. Iisus merge mai departe. Ucenicii nu mai înțeleg nimic. Chiar ei strigă la Hristos. Slobozește-o, Doamne, că strigă în urma noastră. Adică, măcar pentru gălăgia pe care o face, ajută-o și lasă-o să se ducă. Hristos le răspunde scurt, nu sunt chemat decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel. Le răspunde Iisus după felul în care gândeau ei, iudeii. Pentru că ei așteptau un izbăvitor care să-i pună pe ei deasupra celorlalte neamuri. Pentru că în conștiința lor, semnul cel mai important, cel mai vădit că Dumnezeu era cu ei, era acela că supunea toate neamurile sub picioarele lor. Deci ei așteptau un izbăvitor pentru ei, pentru casa lui Israel. Femeia nu se lasă. Femeia îi zice, ajută-mă. Iisus atunci începe un dialog cu această femeie, un dialog, repet, în duhul în care se comportau iudeii la vremea aceea. Și o numește pe aceasta câine, zicându-i că nu este potrivit să iei pâinea fiilor sau arunci câinilor, pentru că iudeii socoteau pe ceilalți, neamurile celelalte, îi socoteau drept câini. Chiar așa le și spuneau. Femeia nu se lasă și răspunde cu o smerenie care până astăzi a făcut pildă tuturor sfinților care i-au urmat exemplu. Îi răspunde, așa este, Doamne, dar și câinii mănâncă din firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Iată că această femeie nu vroia mai mult decât firmituri. Însă, ucenicii erau foarte uimiți, erau de-a dreptul șocați, ce să mai vorbim de ceilalți, de iudeii care erau prezenți. Și către aceștia, Mântuitorul se întoarce și le spune, nu am găsit atâta credință la nimeni până acum. Și îi dă femeii, nu îi spune fă, nu îi spune, nu întreabă dacă tu crezi mai mult, nu întreabă nimic. Nu îi zice ce ai cerut, asta să se facă. Îi spune ceva, ceea ce n-a spus nimănui, să fie ție după cum voiești. Îi laudă până și voia și voința acestei femei. Nu înțelegeau nimic ucenicii. Greu înțelegem și noi astăzi de ce se purta Iisus așa cu duritate. Tocmai El, iubirea personificată, iubirea întrupată. Tocmai El care nu ținea cont că este iudeu sau este păgân. Nu ținea cont decât de durerea omului, nu ținea cont decât de faptul că era bolnav. Nu ținea cont decât că acela trebuia vindecat. El despre care a spus același proroc Isaia, că feștilă fumegândă n-a stins și trestie zdrobită n-a strivit. El se purta așa de dur și cu o femeie? De ce? De ce nu înțelegem noi acest lucru? Pentru că nu ne gândim la faptul că Dumnezeu, când iubește, El intră într-o relație personală cu omul. Și doar vedem în jurul nostru că soțul cu soția, fratele cu sora, iubitul cu iubita, au un cod al lor anume. Ei când vorbesc parcă într-un fel codificat. De multe ori, cu cât se iubesc mai mult doi oameni, cu atât mai mult pare că se ceartă datorită aceluiași cod. Pentru că ei știu, fiecare dintre ei știe ce este în inima celuilalt, fiecare dintre ei știe pe ce anume se bazează, știe cu cine vorbește, și știe ce vorbește. Cu cât se iubesc mai mult, cu atât nici nu mai e nevoie de cuvinte. Cu atât se înțeleg din priviri. Nimeni din jurul lor nu o să înțeleagă nimic din ce vorbesc ei. Cel mult o să înțeleagă că e ceva între ei. Dumnezeu când iubește, iubește la modul cel mai personal, la modul cel mai deplin, cel mai plenar. Și știa Dumnezeu prea bine cu cine vorbește. Știa Dumnezeu prea bine inima acestei femei. Și femeia știa prea bine cu cine vorbește. Și femeia știa prea bine la cine se duce și cui cere milă. A arătat această femeie o smerenie din calea afară de mare. O smerenie pe care a lăudat-o însuși Hristos și pe care o laudă de atunci toți Sfinții Părinți. Toți avem nevoie de smerenie, toți ne dăm seama că dacă e să reducem toate patimile noastre la o singură cauză, ne dăm seama că aceea este mândria. Și evident că remediul este smerenia. Dar nimeni nu ne spune concret cum să ne smerim. Nimeni nu-mi spune mie cum să mă smeresc. Eu, felul meu de a mă smeri, nu mi-l arată nimeni. Au scris Sfinții Părinți și toți, fără nicio excepție, s-au temut să scrie despre această virtute, văzându-se prea mici să vorbească despre ea, ei, la care om nu putea să se uite, să vorbească despre această virtute despre care Sfântul Isaac Sirul a zis că este veșmântul dumnezeirii. Cum să spună cineva cum să te smerești? S-au scris foarte multe lucruri despre smerenie, însă cu greu găsim în aceste cuvinte ceva să ne fie propriu nouă. Și încercăm să ne smerim și nu putem, nu înțelegem de ce nu reușim. În Patericul Egiptean însă, este un cuvânt care ne aduce oarecare lumină. Și zice acolo că mergând un frate la un bătrân și punându-i întrebarea pe care o puneau toți, ce să fac ca să mă mântuiesc? Însă, întrebându-l și acest lucru specific, ce să fac ca să moștenesc smerita cugetare, bătrânul acela i-a răspuns, du-te și caută pe cineva care are smerită cugetare și sălășluiește-te pe lângă el. Iată, nu înțelegem noi, iubiți credincioși, faptul că sunt unele virtuți, cele mai mari dintre virtuți, ca iubirea, smerenia și blândețea, care nu pot fi dobândite în urma unei tehnici oarecare. Aceste virtuți se dobândesc numai ca urmare a unei relații. Doar o relație personală poate să dea naștere acestor virtuți. Chiar Hristos spune, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. N-a zis învățați-vă unul de la celălalt. A zis învățați-vă de la mine. Deci, dacă vrem să iubim cu adevărat, dacă vrem să găsim blândețe adevărată, dacă vrem să dobândim smerita cugetare, trebuie să ne sălășluim la picioarele lui Hristos. De aceea spunea și Sfântul Isaac Sirul că mă minunez, zice el, văzând pe cel smerit cum stă la picioarele lui Hristos, fără să ceară nimic, așteptând numai ca Hristos să-i dea ce vrea, cât vrea, când vrea. Deci omul smerit stă numai la picioarele lui Hristos contemplându-l pe acesta până când uită de el, până când uită de sine. Acestuia Hristos îi dă în dar smerita cugetare. Așa a făcut și femeia de astăzi. Ea știa. Însă, este un cuvânt pe care l-a spus această femeie, cuvânt care uneori scapă, alteori, deși nu scapă, nu este luat așa în seamă, și anume faptul că ea s-a adresat Mântuitorului la persoana întâi. Nu ea avea nevoie de ajutor. Cu ea se împlinise cuvântul din Psalm, care zicea, ca un dobitoc sunt înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Ea nu aștepta pentru sine nimic, însă fata ei era bolnavă. Fata ei era cumplit chinuită de un demon. Și n-a zis, ajută-o pe fata mea, ci a zis, ajută-mă. Este aici, iubiți credincioși, un înțeles care ne limpezește puțin modul în care Dumnezeu așteaptă de la noi rugăciunea pentru celălalt. Ne punem de multe ori întrebarea, oare de ce Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru celălalt? Și celălalt vine mereu la noi și zice, roagă-te pentru mine, am o problemă. Și o stau să mă gândesc, bine, dar Dumnezeu știe că ai o problemă. Ce să-i zic lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de persoana asta. Dar Dumnezeu are milă de persoana aceea. Doamne, dă-i ce-i trebuie, dar știe bine Dumnezeu ce-i trebuie. Chiar El a zis că știe Tatăl vostru ce aveți nevoie și nu se mișcă fir de păr din capul vostru, fără știrea Lui. Și totuși Dumnezeu insistă să ne rugăm unul pentru celălalt. Ne rugăm unul pentru celălalt, dar cum? În ce fel? Ce anume așteaptă Dumnezeu de la noi când ne rugăm pentru celălalt? Păi să ne uităm puțin în jur și să ne uităm la un tată. Oare ce așteaptă el de la copiii lui? Și dacă unul din copiii lui cere ceva și nu-i dă pentru un motiv oarecare, celălalt se duce la fratele lui și zice, uite, tata nu vrea să-mi dea lucrul acela, spune-i și tu să-mi dea. De multe ori, ducându-se fratele și încercând să intervină pentru celălalt, nu are așa mare eficiență. Însă, se întâmplă în unele cazuri altfel. Și anume, acel frate care a fost rugat, îl ia pe celălalt de mână și se duce înaintea tatălui lor și zice, tată, avem și noi o rugăminte la tine. Vrem și noi, amândoi, să ne dai ceva, avem o problemă. Ce problemă aveți voi, amândoi? Păi uite, lucrul acela, vrem să îl dai lui, fratelui mai mic. Și asta e problema ta? Întreabă tatăl pe cel mare, da. Asta vrei tu, asta îmi ceri, asta îmi cereți amândoi, da. Nu cred că există tată care să zică nu în situația asta. Atunci când un tată își vede frații, își vede fiii că se comportă ca una, nimic nu poate refuza. Așa cum a zis Sfântul Siluan, Atonitul, că dragostea dumnezească nimic nu poate să refuze. Și am adăugat noi, nimic nu poate să refuze fiilor lui. Mai ales atunci când ei se comportă chiar ca niște fii. Așa a făcut și femeia de astăzi. N-a zis ajută pe fata mea, a zis ajută-mă. Problema ei e problema mea, mai mult poate decât ar fi a ei. La fel ar trebui să ne rugăm și noi Când ne rugăm pentru cineva să socotim problema aceluia ca fiind problema noastră, să cerem rezolvarea acelei probleme ca și pentru noi, oare nu seamănă lucrul acesta cu iubiți-vă unii pe alții? Nu seamănă lucrul acesta cu să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Ba prea bine. Nu se pot despărți acestea două, smerenia și rugăciunea. Nu se poate rugăciune fără smerenie. Nu poți să te rogi dacă nu uiți de tine. Nu poți să uiți de tine dacă nu te rogi. Dacă nu te pui la picioare lui Hristos. Cum zicea și Părintele Stăniloae, sfințenia este atunci când, contemplându-L pe Dumnezeu, nu mai ești conștient de tine, ci ești conștient numai de Dumnezeu, și când îl iubești pe aproapele, îți ieși cu totul din fire și nu te mai întorci asupra ta. Și femeia de astăzi arată acest lucru. Ea arată că îl iubește pe Dumnezeu mai presus decât păcatele ei, decât însăși faptul că era din alt neam. Îl iubește pe Dumnezeu mai presus decât ființa ei. Și arată că îl iubește pe celălalt mai mult decât păcatele lui, păcatele aceluia. Cum zicea un părinte folosind un joc de cuvinte, să te uiți la aproapele până uiți de tine. Să-L contempli pe Dumnezeu, să-ți aduci aminte de El și de fratele tău, până uiți de tine. Stând la picioare lui Dumnezeu, stând singur cu Dumnezeu, atunci de-abia reușești să faci, să refaci acea legătură a ta cu El. Și aflându-te singur pe pământ cu Dumnezeu, așa cum zicea Sfântul Siluan, în Dumnezeu îi regăsești pe toți, pe toți cei care ți-au cerut să te rogi pentru ei, pe toți care te iubesc și care te urăsc, pe toți îi regăsești în Dumnezeu. Și rugându-te pentru ei, în intimitatea ta cu Dumnezeu, iarăși te simți învăluit de Dumnezeu și iarăși îi regăsești pe ceilalți. Și iată cum smerenia și rugăciunea, de fapt, nu au decât un scop, să ne lege cât mai strâns de Dumnezeu, să ne lege pe toți de Dumnezeu. Dar în mod paradoxal, noi căutăm acest lucru prin faptul de a căuta singurătatea cu Dumnezeu. Să încercăm fiecare, măcar câteva minute pe seară, să fim singuri cu Dumnezeu pe pământ. Și când ne vom simți singuri cu Dumnezeu pe pământ și ne vom simți într-adevăr familiar cu El, în acea familiaritate să-i chemăm și pe ceilalți. Și așa făcând, vom primi și noi, asemenea femeii de astăzi, acea binecuvântare extraordinară, fie ție după cum voiești, că doar voința noastră atunci nu va fi alta decât să fim împreună cu Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.